Óli Björn Kárason veitir andsvar.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ágætis ræðu þó ég hafi nú ekki verið sammála hérna svona megin tóninum. Ég saknaði hins vegar aðeins að háttvirtur þingmaður skildi ekki svona vera aðeins bjartari yfir stöðunni hér. Og meðal annars þegar að vikið að vaxtabótakerfinu að það var nú kannski rétt að draga það fram að hluti af því minnst okkur stegar hverju vaxtabætur hafa lækkað þetta hvað hinn jákvæða þróun þegar kemur að því að laun hafa hækkað vextir hafa aldrei verið lærri þeir sem að kaupa sér íbúð hefur aldrei staðið til boða fjármögnun á betri kjörum og það gjörbreytt skuldastaða íslenskra heimila og hún betri heldur en í nokkru öðru landi Norðurlanda alveg sama hvaða mæli hvaða við stýðumst við eigið fé miklu meira heldur en öðru Norðurlöndum skuldastaðan sem hlutat af ráðstöðunartekjum miklu lærri heldur en öðru Norðurlöndum og skuldir í heild sem hlutat af landsframleiðslu einni. Þannig að þessu leiti að þetta töluvert bjart hér. Og það líka allt í lagi að draga það fram í þessar umræðu að kaupmáttur launa frá árinu 2015 hefur hækkað hér 25% meira heldur en í nokkru öðru landi, meira segja í fyrirmynda ríkinu Evrópusambandinu. Og það allt í lagi. Þegar að menn tala hér tekjuskattskerfið, það verið að innleiða hér þriggja þrepa tekjuskattskerfi að draga það fram að staðan auðvitað alveg ótrúlega góð og margt eigi eftir að gera.
87. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G.